duoyi qunut vizr namozida o'qiladi, bu hanafiy mazhabda. Bomdod namozida o'qiladi, shofiy mazhabda. Bu ham hadislardan kelib chiqqan shunaqa ixtilof. Hadislarga qaralganda shunaqa ikki xil fikrlar chiqadi. Shuning uchun qaysinisini olinsa, kim qaysi yo'lda bo'lsa, qilayotgan bo'lsa to'g'ri deyiladi. Bir-biriga urushtirilmaydi bu hujjatlarni, bu yo'llarni bir-biriga urushtirib yuborilmaydi, chunki hammasi islom yo'li. Hammasi yonma-yon ketaveradi. Bu haq mazhablar deb tan olingan. Bu fikrlar haq, to'g'ri deb e'tibor qilingan. Qaysi insonga ustozi qaysinisini o'rgatgan bo'lsa, demak o'shani qilaveradi. Duoi qunutni o'qishni bilmasa deyilgan, albatta o'rganishi shart, o'rganib olsin deyilgan va mabodo bilmasa, ba'zilar shu ulamolar shunday fatvo berishgan ekan, bir duoni o'rniga boshqa bir duoni o'qisa ham bo'ladi deb. Chunki qunut degani bu duo degani. Duoi qunut shu Allohga duo qilish, iltijo qilish, yalinish, namozda alohida duo. Buni qanaqa duo bo'lsa ham o'qsa joiz deydiganlar bor. Undan tashqari ba'zilar aytishadiki, bu duoi qunutni doim o'qilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biron bir musibat bo'lganda, kattaroq bir falokat, ofat yuz bergan mahaldagina qunut duosini o'qiganlar, har kuni o'qimaganlar degan rivoyat ham bor. Endi bizga bu har kuni o'qilish odat bo'lgan, shuning uchun o'qilaveradi. Bilmagan odam boshqa biron bir duoni, masalan, Robbana atina duosini o'qisa ham joiz degan fikrlarni aytishgan. Bu bor narsa kitoblarda. Lakin payg'ambar o'zlari qunut duosini o'rgatganlari bor. Allohumma hdini fi man hadayt va afini fi man afayt deb boshlanadigan duo payg'ambar o'rgatganlar. Yoki bo'lmasam Allohumma inna nasta'inuka va nastag'firuka deb o'qiladigan duo, bu ham qunut duosi deb hisob qilinadi. Shularni qaysi birini o'qisa ham bo'ladi, ikkovini qo'shib jamlab o'qisa ham bo'laveradi. Tashqaridagilar sal sekinroq gaplashsin. Xo'p, mana endi so'z savol sizlarga. To'g'ri, shunaqangi rivoyatlar ham kitoblarda bor. Endi odamlar shu narsani o'qib o'rganib olsin degan umid bilan targ'ib etilgan. Lekin haligi aytilgandek, kitoblarda u gap ham borligini aytib o'tamizda. Bitta narsani qattiq qilib qo'yish, boshqasini aytmaslik u ham to'g'ri kelmaydigan ilmiy omonatga u gap ham yozilgan. U endi payg'ambar zamonlarida bo'lgan ish emas u. Keyingi davrlarda bo'lgan bir voqea. Shuning uchun hujjat olinganda payg'ambardan keyingi zamonlarda paydo bo'lgan ishlarni hujjat olinmaydi aslida. Balkim bir targ'ibot, tashviqot uchun aytilsa aytilar. Ibrat tarzida. Ammo hujjat va hukm chiqarish uchun asos bo'lmaydi. Hujjat asos payg'ambar alayhissalom zamonlari va u kishidan keyingi sahobalar zamoni bo'ladi. Salomat bo'ling. Marhamat. Ha, rahmat. Avvalambor mana sizlar shu voqeani eslab bizni holimizdan xabar olib bu narsa bilan qiziqqanlaringiz uchun sizlarga rahmat, tashakkur. Mo'min musulmon odamlar bir-birlarini yaxshi kunda ham, og'ir kunda ham yo'qlashlari, hollardan xabardor bo'lib turishlari bu musulmonlik burch, bu ulug' bir savob. Kimki bu dunyoda bir musulmonning hojatini bitirishga yordamlashsa, Alloh taolo o'sha insonni qiyomat kunida hatlardan Alloh xalos qiladi deb aytgan va'dalari bor. Alloh sizlarga, bizga hammamizga nasib etsin shu va'dalar. Sizni chaqirishgan paytida o'sha Toshkent shahar prokurori Jo'rayev Ergash degan kishi ekan. Keyin uni yonida shu Sabir Rahimov rayonini SMB'sini boshlig'i, eski KGB, hozirda SMB. O'sha odam ikkovlari o'rtaga olishib, bir 4-5 yildan buyog'ida qorinlarida yig'ilib yotgan narsalarni bir to'kishdi. O'zi biz bu narsani avvaldan kutib yotardik, qachon bo'larkin deb. Shunaqa bo'lishi kerak edi. Bir kunmas, bir kun qachondir shunaqa bo'lishi kerakligini Alloh sezdirardi, sezib yurardik. Ya'ni har xil gaplar, so'zlar kelib turardi. Baribir gapni oyog'i bor deganda yetib kelar ekan. Ularga ham yetib borgandek, bizga ham yetib kelar ekan-da. Sizdan ugina, bizdan bugina degandek, Alloh xohlasa shunaqa bo'lar ekan. Palon bo'lyapti, piston bo'lyapti, Sabr Rahimni KGB'si siz ustingizdan material to'playapti, palon yerdan bunaqa debdi, mana yozib berasan debdi, Abdulxorni ustidan yozib berasan debdi, bolalarni yo'ldan uryapti, maktabdan qayiryapti, dunyoviy fanlardan uni sovutyapti, shunaqangi bir fanatik qilyapti deb yozib berasan deb kimlardandir talab qilishgan, lekin men eshitganim o'sha talab qilingan odamlar bosh tortgan. Chunki Abdulxorni biz bunaqa deganini eshitmadik. Eshitganimiz shuki, u faqat diniy fanlarga emas, balki dunyoviy fanlarga ham tashviq qiladi. Maktabda o'qinglar deydi. Dunyoviy fanlarni egallamasak, musulmonlik mustahkamlanmaydi deb tashviq qiladi-ku, deb ular hayron bo'lgan. Rad etishgan. Men ularni tanimayman, ular meni ko'rmagandir, gaplashmaganmiz. Lekin Alloh taolodan o'shalarga men duo qilaman, duoyi xayr qilaman. Ilohim o'shalar baraka topsin, yaxshi niyatga yetsin. Iymonli odamlar, yaxshi odamlar baribir bor ekan. Men tanimasam ham, biz tanimasak ham, lekin qatladadir yaxshi odamlar bor ekan. Hatto o'rni kelganda aytishga majburan bo'lamizki, ba'zi bir namoz o'qib yurgan odamlarga qaraganda, namoz o'qmasa ham, lekin iymoni bor odamlar bor ekan. Namoz o'qib sallakalla qilib yurib munofiq kofir bo'lib qolganlar ham bo'lar ekan. Namoz o'qimasdan iymonni saqlab, Xudo xolasa o'qiyman deb harakat qilayotganlar ham bo'lar ekan. Bu Alloh taolo ko'rsatar ekan. Xullas kalom shunaqa gap so'zlar boshqalar yig'ilib, ular endi bir sunniy ravishda materiallarni to'plab, boshqa qilib, lentalarini yig'ib shunday qilib yurishgan ekan. Boruvdik, kirishimizdan boshlab dag'dag'a, do'q popsa qilib ketdi u kishi. Hayron, men bunaqa muomalani hech kimdan hali eshitmagandim shuncha yoshga kirib. Otam, onam ham menga buni muomala qilmagan edi. Bunaqangi iflos gaplarni hech kimdan eshitmagandik. Shunaqa bir haqoratli gaplarni gapirdiki, biz u gaplarni jumada aytmadik. Mayli jumada bir yengillikdan qilib e'lon qilib o'tib ketdik-ku, lekin u yerdagi gaplarni aytiladigan bo'lsa juda yomon gaplar. Madaniyatli inson, oddiy bir odamning og'zidan unaqa gap chiqishi aslo mumkin emas. O'shanaqa joylarda o'shanaqa odamlarni o'tirganini eshitib, ko'rib, men o'zim tirik guvohman endi shunga. Endi Allohga soldik biz. Alloh o'zi ko'rsatsin ularga. Bu bizga endi bir sinov bo'ldi. Mayli, shunaqangi hayotimni pastu balandlari ham Xudo ko'rsatdi. Men emishman, davlatga qarshi emishman, men siyosatga qarshi gapirarmishman, konstitutsiyaga qarshi emishman, Tojikistonga yordam bergan emishman. Voy, dunyoda nima ayb bo'lsa hammasi meni boshimda ekan. Astag'firulloh. Bu qanaqa gap? Qani hujjat desam, men hujjat keltirsam, deylar, 1000 ta hujjat hozir olib kelib tashiyman. Agar xohlasam unaqa qilaman, bunaqa qilaman. Lekin men faqat ogohlantirmoqchiman. Ha, nima asosi bor, nima gunoh bor? Yo'q, o'tda savol ham berib bo'lmasa ekan, gapirib ham bo'lmasa ekan, faqat eshitish kerak ekan. O'tga kirishdan odamning vazifasi shunaqa ekanki, uni bilib olish kerak ekanki, kirish kerak ekanda, og'ziga talqon solib olish kerak ekan, indamay o'tirib, quloqni katta qilib ochib qo'yish kerak ekanda, faqat u gapirish kerak ekan. Shu sezildi-da. Xuddi oldizda o'tiribdi, quloqi kar, ko'zi hech narsa ko'rmaydi, bir gapiradigan apparat ekan u. Unga gapirganingiz foydasi yo'q ekan. Indamay o'tirib eshitdik-da, keyin pastga olib tushinglar, tergov qilinglar, tintuv qilinglar, uyni machitni tintuv qilinglar, jinoiy ish qo'zg'anglar, mani nomimdan jinoiy ish qo'zg'anglar. Nima bo'layotganiga aqlingiz yetmaydi. Bittasi esimda qolgani, shu lotin alifbosini muhokama qilib siyosatga aralashgansiz deydi. Unga 3 yil bo'lib ketgan narsa. Ha, shu yomon ish ekan. Nega o'sha paytda shuni aytmadinglar shu narsaga? Xo'p, men o'sha yerda xato qilgan bo'lsam, nega to'g'rilab qo'ymadinglar degan savolga javob yo'q. Bu siyosatga aralashish emas, o'sha mahalda buni muhokamaga tashlangan o'zi. Bu o'zi xalqni muhokama, umumiy xalq muhokamasiga qo'yilib, fikringlarni aytinglar degan. Ha, biz fikr aytishimiz mumkin bo'lmasa, o'sha mahalda aytib qo'ysanglar, dindormisan, jim o'tirgin, og'zingni yumgin. Imommisan, og'zingni yumgin deb qo'yilganda balkim gapirmasdik. Hamma gapirgan. Gazeta, radio, jurnal, olim, omma hamma gapirgan uni. O'shani qatorida bir kichkina odam sifatida biz ham gapirganmiz. Ha, qonun bor. Qonun keyin chiqdi, qonun chiqqandan keyin to'xtadik. Qonun chiqquncha gapirdik, fikrimizni aytdik. Qonun chiqqandan keyin hamma to'xtadi, biz ham to'xtadik. Qani undan keyin bironta gap bormi, gapirdik. Yo'q, baribir biz yomon ekanmiz, biz qora ekanmiz. Tergov qilishdi, bu qilishdi, oxiri xullas endi Yani goya ki menge yardım koşken bulttu. Mayli yani siz yaş adamı okşuyorsunuz. Ona kayken, ona kayken sizi bir agahlandırış bilen çekilmemiz. Bu da cina iş kozu vermeyken bulduk. Tergoçu yeterli. Ben çıkıp başla bulan gaplaştım. Bu adamın hiç kanı ayıp yok iken. Bunu o şey KGB'siniyle kıyanırken. Durdum cahil çıkıp gitti başla onu. Telefonu alıp KGB'nin başla onu. Haa sokup gitti. O zihni kamayım ben dedi. Buna kadar bir günü adamın bizge sudurak op gitsen. Dedi kılıp bir pasla gap hali uyakı ağırıp gitti. Hali bir uyakı ağırıp gitti. Hali cinayetçi bu kalaman. Hali appa bu kalaman. Kuddu manşakayın gapla bile. Nekin buldu. Ketvering dedi menga qo'l qo'ying dedi qarasam bir varaq qog'ozga yana o'sha aliga oldingi gaplarni yozib siz palonsiz pistonsiz una qildingiz buna qildingiz ikkinchi una qilmang deb ogohlantiraman deb qo'yibdi o'sha jo'rayev u qo'l qo'ying deydi tergovchi nega qo'l qo'yaman ikkinchi qilmayman deb qo'l qo'yasiz iya hamman qachon qildim bu ishlarni qilmagan narsamni ikkinchi qilmayman deb qo'l qo'yamanmi qo'l qo'ymayman bu narsaga bo'lmaydi qo'l qo'ymasangiz ketmaysiz ertaga kelib qo'l qo'yib ketaman mayli bir o'ylab ko'rayin bugacha borib buni man qo'l qo'ysam oqibati nima bo'ladi hali voy siz o'zi anaqa ekansiz bunaqa ekansiz ishingiz endi tinchigani endi yana boshqatdan boshlaydi buni hozir yana endi boshqa jinoiy ish qo'zg'aydi unaqa qiladi bunaqa qiladi qo'l qo'ymasangiz iya man qilmagan ishimga qanday qilib qo'l qo'yaman desam bo'lmasam qilmadim deb qo'l qo'ying dedi lekin ha xo'p deb ruchkani olib bu yuqorida aytilgan narsalar bilan ishlar bilan man birontasi bilan hech qachon shug'ullanmaganman bu gaplarning hammasi menga tuhmat deb yozib qo'l qo'ydim shunaqa qilib qutuldim endi bu yerda hali yana boshqa gaplar ko'p bu gaplarni Alloh nasib etsa qolganini keyin vaqti soati bilan eshitarsizlar hozircha shuni o'zi kifoya qiladi hop endi sinov imtihon aytdimu hammada o'ziga yetarli dard bor hammada bir imtihon hamma bu dunyoda sabr bilan o'tib iymonni yo'qotmasdan eson omon allohni huzuriga yetib olsak yutuq bizniki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida marhamat qilganlar bir zamon keladiki din cho'qqa aylanadi xuddi tosh ko'mirning cho'g'iga aylanadi ushlagan odamni qo'li kuyadi chidamasdan tashlab yuborgan odam mahrum bo'ladi bilmadim shunaqangi holatlarmi yo bundan ham qattiqroqlari bo'lishi mumkin allohdan panoh so'raymiz endi toqat yetmay qolishi mumkin odamzotda olloh asrasin olloh o'sha insonni toqatiga yarasha sinov berar ekan o'zi yoki munofiq odamlar iymonsiz odamlar ozgina sinovga dosh bermay ular iymondan ajrab kofirligi bilinib qolar ekan iymonli odamlar bo'lsa o'sha qo'li bilan mahkam ushlagancha olib ketaverar ekan xudo xohlasa u qo'li kuygani hech narsa emas ekan bu dunyoda qo'li kuyganiga sabr qilsa u dunyoda butun a'zoi badani kuyishdan do'zaxga jahannam butun vujudi kuyishdan saqlanadi inshaalloh ammo ozgina shu qo'lini kuyishga chidamasdan tashlab yuborsa nima bo'ladi bu dunyoda qo'li kuymaydiyu u dunyoda butun vujudi jasadi hammayog'i qalbiyu jasadi hammasi kuyishga to'g'ri keladi alloh asrasin shuning uchun biz rozimiz alhamdulillah deymiz shu tufayli alloh gunohlarimizni kechib darajamizni oshirib allohni huzurida martabamiz baland bo'lib parvardigorga yaqin bo'lib qolamiz xudo xohlasa mana shunaqangi biroz tazyiqlar biroz qiyinchiliklar mashaqqatlar bu insonni iymonini kuchaytiradi va e'tiqodini mustahkamlab inson pishadi shunda qozonni ham tagiga olov yoqmasangiz u ovqat shirin bo'lmaydida uni bir shaqillatib bir qillatib qaynatish kerak buning uchun tagida olov bo'lishi kerak u olovga chidash kerak issig'iga lekin shirin ovqat bo'ladi olov yaxshi yonmasa yaxshi qaynamasa sharaq shuruq bo'lmasa taom shirin bo'lmagandek mana shunaqa sinovlar bo'lmasa imtihonlar bo'lmasa mo'min musulmonlik mustahkam bo'lmas ekan Selamat olsun.